Uvaženi slušaoci, sa nama je sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija. Oče, pomaže Bog.
Bog pomogao i srećan praznik.
Hvala, oče, također. Evo, danas slavimo praznik Svetog Joanikija Devičkog, manastir Devična, Kosovo i Metohiji, svoju hramovsku slavu, a vi ste jutros bili u Deviču, pa evo da sa našim slušaocima i sa nama podijelite radost ovog praznika, da nam kažete kako je bilo jutros u Deviču.
A danas je u manastiru Deviču koji je dobio ime po svojoj čistoj prirodi, udaljen od ljudi i grijeha, i dobio ime po djevičanstvu i čistoti, služena sveta arhijerejska liturgija koji su služili njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski gospodin Nikolaj, episkop Raško-Prizrenski gospodin Artemije i episkop Lipljanski iguman manastira Visoki Dečani, te od Osijevu sa služenje 8 sveštenika i 2 đakona iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Raško-Prizrenske. Svetoj službi Božjoj je prisustvovalo na desetine i stotine vjernika, preko 15 autobusa je stiglo. Danas jedan autobus je stigao iz Crne Gore, tako da je sve u svemu bilo jako lijepo i svečano, tako da je manastir Devič, srednjovjekovni manastir iz 14. vijeka, proslavio svog patrona, svog nebeskog zaštitnika i osnivača svetog Joanikija Devičkog čudotvorca. U svojoj besjedi visoko preosvećeni mitropolit Dabrobosanski Nikolaj je evocirao uspomene na dane svog ranog djetinjstva, gdje je kao učenik bogoslovije dolazio i bio svjedok mnogih čuda svetog oca našeg Joanikija Devičkog. Treba istaći da se ovdje podbizavala i blažena stojna monahinja Efimija, poznato i njeno žitije koje je napisao sveti vladika Nikolaj Velimirović. Posle službe Božje tu smo sišli na čudotvorni i ljekoviti izvor ispod manastira Devič, koji je posle rata bio srušen, ali je sada obnovljen. Isto tako i manastir koji je kroz istoriju mnogo puta bio rušen, posljednjih puta 75. 6. godine i 2004. godine, ali manastir je u intenzivnoj obnovi i ono što je danas moglo da vidi zaista može da ohrabri naš narod. Iako u Srbici nema Srba, iako u Đakovici nema Đaka, ipak su monahinji iz Deviča zalog da će Srba biti na Kosovu.
Oče Predraže, hvala vam na ovom javljanju.
Hvala vama i pozdrav slušalcima Radio Sveti Gor.
Uvaženi slušalci, bio je to sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Sveti Gore, koji se evo upravo vraća iz manastira Devič sa hramovske slave ove svetinje.